Det er lørdag 26. november, og nå er det bare kliss-klass i skogen og rått. Det er plussgrader, men det er rått. Ikke noe stas. Alt skjer på en gang. Og det gjør at gammelmedia ikke klarer å følge med, fordi de forsøker å forsvare og beherske et hegemoni som ikke lenger er mulig. Fordi det skjer noe på så mange plattformer. Selv ikke sensuren i USA klarer å holde meningsmangfoldet stangen. Det er, og med Elon Musk så går det jo helt bananas. Så det jeg så våknet til i dag morges var at Antifa nå sier at de vil brenne ned Tesla-forhandlere over hele USA. Og det er jo ingen tom trussel. De vil begynne. Trusselen kom i Portland i Oregon, og der står de veldig sterkt. Så det er... De har jo vist før at de kan sette makt bak slike trusler. Og en av grunnene er at Musk fjerner Antifas kontor på Twitter, som de bruker til å organisere seg og koordinere og planlegge angrep. Og den uavhengige journalisten Andy NGO, skrives det. Jeg greier ikke uttale det engang. Han forteller jo at han en gang måtte løpe inn i et hotellrom for å redde seg unna mobben. Og en del hotellfoyer, og der så skrev han om til Twitter og sa at det er Antifas kontor hos dere som brukes til å lokalisere sånne som meg, sånn at det kommer en hel gjeng for å ta meg. Og Twitter gjorde ingenting med de opplysningene. Og det sier Musk at han er sjokkert over og skal gjøre noe med. Og der har du akkurat den voldskapasiteten. Du vet, Benedikte Bjørnland snakker om disse trusselmakerne, islamister eller høyreekstremister, har kapasitet og evne. Antifa har begge deler, og de får det fordi demokratene og mediene og big tech har vært på deres side. Det hører du aldri noe om i norske medier. Og det gjør at demokratene har introdusert vold inn i den politiske debatten. Og derfor så tok vi disse klimaterroristene på alvor. Fordi det er samme fenomen, og myndigheter, politi, presse har en overbærende holdning. De tar det ikke på alvor. PST sa jo det. Vi tar det ikke på alvor. For i deres optikk så tilhører jo disse klimaaktivistene de gode. De må kanskje bare få en liten bot en gang imellom. At de truer ytringsfriheten er jo helt... Det er underordnet. Det er i USA slaget står, så dette som kom frem om Twitter er og trusler mot Tesla. Og da tilbake til complicity, altså medskyldighet. Det er jo mediene som er medskyldige, fordi hvis Tesla-fabrikker og forhandlere blir angrepet, for NRK, norske medier, har hamret løs på Musk helt siden han la inn bud på Twitter. Det ikke det argument som for nedrig eller usant til at de bringer det til torgs. Og da du medskyldig til å bekjempe ytringsfrihet og pressfriheten som de selv lever av, og i politisk vold. Begge deler. Og vi blitt veldig klar over dette forholdet nå, så vi vil at dere også skal være klar over det. Fordi den politiske kampen i Vesten skrudd opp flere hakk med Trump og Elon Musk. Nå, rett før jeg gikk i skauen, da, så jeg en melding på Washington Post. Og det var jo både at noen hadde sendt meg at Washington Post skriver at i august så var det flere vaksinerte som døde enn uvaksinerte. Du ser at nå skriver Folkehelse at de anbefaler folk å ta vaksine. De sier ikke at de skal. Så de har reservert seg, rykket litt tilbake. Og dette oppgjøret, det ruller videre og er på offensiven. Men alt henger sammen med alt. Og så var det den andre saken var jo at Trump hadde spist middag med Nick Fuentes og Kanye West, altså G. Og det, jeg må le fordi, altså, Washington Post får liksom litt sånn apoplektisk anfall over at Trump spiser middag med en de kaller far right. Og her det igjen tilfeldighetene som spiller meg, eller la til rette for at jeg i går kveld da ble bedt om å se en dokumentar som var lagd av BBC-journalisten Louis Terux, fransk. Og han jo en dyktig journalist, har reist rundt og dekket Fuentes og hans America First-gjeng. Og han ønsker jo å henge dem ut. Men de har jo vært ute en vinterdag før. Så det BBC ikke klarer å skjule at han har stor oppslutning og at han meget veltalende, og han aldeles ikke noe Richard Spencer. Han det ingen som liker, etter hva jeg hører. Han virkelig far right. Det vil si han også far left i økonomisk politikk. Så, og han har egentlig bare faded, bleknet hen. Men Fuentes jo ganske stor, og jeg hører at han boykottet av banker. Han fikk en tiltale mot seg, eller var under etterforskning, da tok myndighetene fra han flere $100,000. Altså folk som han nesten fritt vilt i Bidens USA. Og Trump har jo holdt Fuentes-fløyen på armlengdes avstand. Og de har ikke sluppet inn på CPAC, denne konservative konferansen. Så de har derfor opprettet sin egen. Og hva var det? Hva det Fuentes sier som så ille? Han sier at han ønsker at USA skal få bli hvitt. Jeg ble ærlig talt ikke noe så veldig sjokkert over det han sa. Det ikke det at jeg enig med han i alt, men folk må jo få lov til å gi uttrykk for når den andre siden vil ha befolkningsutskiftning. Disse tankene jeg helt sikker på finnes opp i huet på mange nordmenn. Nemlig at de vil at Norge skal få bli norsk. Og det Hvis du da gjør det til et rasespørsmål, sånn som norske medier gjør, de snakker om hudfarve. Det gjør ikke nordmenn stort sett. Men de kan jo fremprovosere et backlash. Sånn at nordmenn sier, vet du hva, vi er så lei av denne utpressingen og utskammingen. At vi sier, du, vi vil gjerne at vår stamme, hvis politikken skal forvandles til stammekultur og klanvelde, for det er den blitt i særlig Sverige, så foretrekker vi at den norske stammen holder sammen. Fordi vi kjenner hverandre. Og det er faktisk sånn at jeg tror mange i mainstream og på venstresiden kom til å falle ned på vår side when the going gets tough. Og slik er det jo allerede i praksis. Så er Fuentes farlig? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han er farlig. Han har det som er ubehagelig, og det som har kostet mange stemmer, eller mye goodwill, er jo at han har et hang-up på jøder. Og det synes jeg var det minst sympatiske ved han. Det han sier om hvite mennesker, og at de har bygd Amerika, sånn synes jeg var i. Ja, men det stemmer jo langt på vei. Men det han sier om jøder, det liker jeg ikke, rett og slett. Fordi han frir til et resentiment som finnes iblant amerikanere. Og en av grunnene er at det er veldig mange jødiske navn, eller ansikter, i spissen for Biden-regime og i medier og big tech. Og det er jo, du skal jo da ikke ta mannen, men ballen. Men det er det jo en del som ikke klarer helt å se forskjell på. Så der fyrer Fuentes opp under noe som er reelt, og det er ikke bra. Det er ikke bra. Men når det er sagt, så leste jeg også da en artikkel jeg fikk tilsendt om en amerikaner som konverterte til islam som 17-åring, og har skrevet en bok om sine erfaringer og blant islamister. Han sier islamismen er på tilbaketog i USA. Men det er av flere interessante observasjoner. Blant vanlige muslimer så er det en sterk reaksjon på woke-kulturen, særlig den seksuelle biten. Og det har jeg selv snakket om tidligere under et skolemøte i Dearborn i Michigan, så var det integrerte muslimer som sto opp og sa forsvarte barna sine. Så vi ser det samme her, og fotball-VM er bare nok et eksempel på at homolobbyen går knuses mot tradisjonelle verdier, enten de er sekulære, kristne eller islamske. Og i USA så er det faktisk, da sier denne forfatteren, en gryende allianse mellom det han kaller far right og muslimer. Det er nytt. Det finner du ikke i Aftenposten. For de vet ikke hva de skal gjøre med det. Hvis de ikke kan diskreditere og kompromittere det, så vil de jo ikke at det skal komme ut. Og da velger de kanskje i stedet en løgn. Men løgner har det med å rakne, sprekke og så i sola, og så kommer de tilbake for å hjemsøke deg. Og det er det som skjer med disse gammelmediene. De er alt for trege i bevegelsene. Og ja, de blir tapere. Men jeg må jo si ting går så fort. For jeg ble altså introdusert, jeg har jo hørt om han før, for Nick Fuentes i går. Og så i dag så står det i Washington Post, Trump dined with far right leader and rap artist Ye. Så, og hvorfor gjør Trump det? Jo, for han jo ikke dum. Han skal vinne et valg. Og nå har Steve Bannon endelig fått ut fingeren og sier selv demokrater i Arizona tror ikke at Katie Hobbs vant. De som gjorde valgsvindelen mulig var John McCain-segmentet. Hans maktklikk i stand til alt for å beholde makt og penger. Det de mest kyniske, skrupelløse, sier Bannon. Og da har jo Trump nok erfaring til å vite at disse folka kan man ikke vente seg noe av. Og derfor vil det være, når han da ser på oppslutningen som Nick Fuentes har, og han ser på at fienden nå villig til å ta alle midler i bruk for å stoppe han, så søker han allierte der han kan finne dem. Og det klart at Nick Fuentes, det unge menn og kvinner som Trump ikke har råd til å støte fra seg. Så det veldig interessant å se. Jeg ville tro at Ron DeSantis aldri ville våget å ha et møte med Nick Fuentes. Tror jeg ikke. Han alt for pen i tøyet. Og det kan jo vise seg å bli hans, om ikke bane, så i hvert fall et stort handicap. Han vil være pen i tøyet og pen i munnen, og han vil bli godkjent eller godtatt i det gode selskap. Det har Trump vinket farvel til for lenge siden, fordi han vet at dette en gjørmekamp. Og her vil du bli møkkete. Hvis du tror noe annet, så taper du. Det var det han viste i 2015. Og velgerne viste jo at de elsket ham for det. De vil ha en fighter. Og det jo det han skal vise. Men Biden kom jo da trekkende med Charlottesville. Og The Big Lie og hele ruklet, og han kjører jo på den. Han kjørte på det da han stilte, og han kommer jo selvfølgelig til å utnytte det sammen med New York Times. Og det viser, se her var Trump virkelig, det hans virkelige venner. Men min følelse at det toget har gått, fordi det er et kort som så overspilt. At det ikke virker lenger. Selv demokrater tror ikke noe på en del av valgresultatene nå i november. Så Bannon har fått igjen formen og ganglaget, så han lover å go medieval, som han sier, for å redde Amerika. Takk for i dag fra skogen, og god helg.